vítám tady Petra Huště, jsme vděční za to, že se přihlásil. Já myslím, že ho představovat moc nemusím, ale přece si neodpustím jednu takovou vzpomínku, bych řekl. Když jsem před mnoha lety začínal pracovat tady ve Vsetíně Fetosu, tak on byl takový mladík a měl volno, nebo já nevím, jak to bylo, jsme se dohodli, že přijde pracovat. Škrábal okna, opaloval barvu, trochu natíral a bylo vidět, že bude pracovat. Byl tady asi týden a během druhého týdne říká: Tiendo, já odcházím. A ve mně hrklo, co je špatně, co a jak. On se zahleděl do okna a říká: já si udělám maturitu. Mi spadl kámen ze srdce. To měl prostě vizi, cíl, touhu udělat si maturitu. No, to jsem ještě nedověděl, co všechno on má, jako co je v něm schované. Rozjel mládež, rozjel United, teďka pracuje na Ukrajině nebo pro Ukrajinu. Peťo, jak vznikaly ty tvoje vize? A nebo jestli chceš ještě předtím něco říct, tak máš slovo.
Ano, buď znakovou řeč nebo mikrofon. Děkuji za pozvání, děkuji za možnost být tady s váma. Děkuji, že jste si udělali čas takhle jako večer. To máte můj velký respekt. Já do toho skočím asi napřímo, ať máme potom prostor věci diskutovat. Tím naším tématem je vize, sny, touhy. Možná někdo by to řekl biblickým způsobem, boží vůle jako pro náš život. Kdyby nás Pán Bůh chtěl mít třeba za rok, za 10 let nebo i třeba za další dobu. A já zkusím mít první blok trošku jako delší, myslím si, že ne déle než 15 minut, zkusím do 10 a zkusím ty věci, které Jenda zmínil, Klubáč, United a Ukrajinu, tak zkusím vám říct ani ne nějakou filozofii nebo teorii, ale spíš jako kratičký příběh a možná na tom příběhu něco, co mě Pán Bůh učil ohledně vize snu nebo touhy, kterou Pán Bůh dává do srdce. Já jsem vyrostl tak jako asi většina z vás v křesťanských sborech. Vážil jsem si těch věcí, zaměřenost na četbu Bible, znalost Bible, vztah s Ježíšem Kristem, posvěcený život, život ve službě, všechny tyhle věci. A ty věci mi stále zůstávají, ale také jsem vyrostl ve vesnickém prostředí, možná až v takovém asketickém prostředí, kde třeba umění bylo svět, sport byl svět, vzdělání nebyl svět, ale bylo zbytečné, protože Pán Ježíš Kristus přijde zítra nebo pozítří. A to je prostředí, které mě formovalo a možná i v něčem deformovalo. Dva krátké příběhy. Já jsem byl takové jako zakomplexované pasivní dítě i tím, že jsem vyrostl v křesťanské nějaké bublině. Nechodil jsem do hasiče, nehrál jsem fotbal, takže jsem byl i levý na sporty. A když jsem byl pak na učilišti, tak mě začalo jako bavit focení. Uchvátilo mě úplně jako ten přenos jako obrazu skrze optiku na film, vyvolání přes zvětšovák, mističky, vývojka, ustalovač. Já jsem z toho jako začal jsem vydělávat jako šetřit první peníze a chtěl jsem svoji fotokomoru. A přišel jeden člověk a říká: Petře, to je bahno blátivé, to je svět, cisterna hučící, to nenaplní tvoji duši. Jo? A já si říkám, aha, ale přesto já jsem byl v životě nadšený, že jsem vůbec z ničeho nadšený, takže šetřil jsem peníze, vydělal jsem na fotokomoru a když jsem si ji ve Vsetíně šel koupit na Dolním náměstí, to byla drogerie a fotografie, tak tam měli prosklené takové ty pulty, kde měli vystavené různé zboží a když mi ten prodavač podával ten zvětšovák, tak mu vyklouzl z rukou, vyjel trošku a klepl o tu výlohu, o ten stůl. A ten stůl se celý rozsypal, protože byl ze skla. A tomu zvětšováku se nic nestalo, on mi to předal. A když jsem to říkal tomu člověku, říkáš, tak mi říkal, vidíš, Petře, to Bůh nechtěl. A já jsem jako mladý kluk byl ve fotokomoře, vyvolal jsem ty snímky a teď jsem to přenášel přes ten zvětšovák na ten papír a dával jsem to do té vývojky a teď vám pomalinku vystupuje obraz a jste z toho unešení a zároveň prožíváte tu schizofrenii, to Bůh nechtěl. Já jsem byl vždycky a jsem stále levý na sporty. V životě jsem dělal jenom dva sporty a to je sjezdové lyžování nebo kanoistiku. To jede samo z kopce a nebo jede to dolů a to musíte jenom řídit. Jo? A na to já jsem dobrý na řízení, takže dělal jsem lyžování a kanoistiku. Když jsem pracoval, měl jsem první slušnou práci, Tak jsem si našetřil na lyže rosiňolky, na tyčky, boty. To stálo docela hodně peněz. A slyšel jsem ty kázání v církvi, že všechno patří jako Ježíši Kristu, Božímu království, náš čas, peníze a že třeba i sport, to je jenom svět, jo. A já jsem si koupil to vybavení, postavil jsem se na ten svah a teď jdete tím alpským způsobem otočka za otočkou, ten prašan za váma, teď se vám zvedne ten adrenalin a zároveň jsem slyšel v sobě ten hlas jako Petře, všechno patří jako Bohu, čas, peníze a pro mě to bylo hrozně těžké. Proč to povídám tady, ty dva příběhy? Já jsem velmi vděčný za to, že jsem vyrostl v křesťanských sborech a je spoustu kladných důrazů, které vlastně stále v mém životě zůstaly. A pak jsou některé věci, které člověk potřebuje jako reflektovat a opustit, protože můžou být scestné, hloupé, sektářské, zavádějící. Je to akorát těžké, protože jsou z toho takové jako možná paradigmata. A proč to celé povídám? Mě zaujalo život Mojžíše, který byl vytažený a když ho ta egyptská princezna vytáhla, tak mu dala jméno Mojžíš a to znamená vytažený. A Mojžíš byl vytažený a vytahující. On zažil od Boha to, že byl jeho život zachráněn, on byl vytažený, ale zároveň ho Pán Bůh povolal do toho, aby byl vytahující, aby izraelský národ vyvedl jako z otroctví v Egyptě. A to je první věc, kterou mě Pán Bůh učil, že někdy handicap může být naším povoláním. Že i skrze handicap v životě můžeme zažít jako zjevení nějakého snu, touhy nebo vize. Já jsem, když jsem založil práci s mládeží, tak jsem chtěl vždycky, aby jsme šli i mladí lidi za Pánem Ježíšem Kristem, aby jsme četli Bibli, modlili se, aby jsme žili nějaké učednické vztahy, sdíleli svoji víru. Ale také jsem viděl, že ta služba musí mít nějaké tělo, jo? Že nemůžeme žít jenom to duchovní jako v nějakém jako spirituálnu, ale chtěl jsem, a my jsme založili jsme klubáč, nás bylo 6 a my jsme byli v mládě 2 vedoucí a pak jsme založili mladší a starší mládež a už nás bylo 6 vedoucích a pak nás bylo 12 vedoucích a pak nás bylo 25 vedoucích, založili jsme neziskovku, 25 vedoucích. Tam byli potom i, my jsme založili práci s dorostem, ale my jsme začali dělat kanoistiku, horské kola sjezd, filmové maratony, začali jsme dělat English campy, extrém sport campy, simulační zážitkové hry. Zkrátka, já jsem chtěl jenom, aby mladí lidi jsme naplno žili, užívali si všech darů od Pána Boha, a jako je sport, umění, cestování, vaření, přátelství. A to byla platforma pro sdílení víry v Ježíše Krista a vůbec z životu s Ježíšem Kristem. A my jsme vlastně založili pro tuhle práci neziskovku, získali jsme budovu. A tahle neziskovka potom vlastně založila Modlitby 24/7 a Festival United. A to by bylo asi na díl, ale já mám pocit, že někdy vize nebo sen nebo touha je něco, co to dá do pohybu, co vám pomůže najít. Já jsem začínal s jedním člověkem v práci s mládeží a pak nás bylo 6, pak nás bylo 12 a posílali jsme lidi na studia, kupovali jsme knihy, jezdili jsme na různé stáže a protože ta služba rostla, ale to první, co si uvědomuju, že někdy handicap může být naším povoláním nebo naším zmocněním, že se můžeme stát iniciativní a citlivý právě v té oblasti, kde jsme zažili i něco těžkého. My jsme v té době používali pro naši vizi takovou jako frázi, která lidi nadchla nebo je docela hodně prudila a říkali jsme tomu Valašské království božím. To, že naším králem není Václav Klaus, Miloš Zeman, ani Bolek Polívka, to království není někde na radnici, na hejtmanství, ani na hradě, ale že naším králem je Ježíš Kristus, který je v našem srdci. To byla taková fráze, kterou jsme používali a lidi to zvedalo ze židle v tom dobrém i zlém. My jsme používali někdy verš, který byl 1. Tesalonicenským 1:8 a to byla taková vize. Od vás se pak slovo páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Naše vize byla, že o naší víře se bude vědět ani o tom nebude potřeba mluvit. Starší lidi ve sboru mohlo úplně trefit. Jo? Já jsem pak o tom raději nemluvil, protože jsem viděl, že ta vize má takový náboj, jako že to spíše někdy jako lidi prudí. Posunul se kousek dál a tam už budu kratší. 2 roky jsme v České republice diskutovali různí lidé z různých společenství, že tady chybí projekt pro mladé věřící, hudební projekt pro mladé věřící a jejich nevěřící přátelé. A po těch 2 letech jsem měl pocit, že Pána Boha už začínáme trošku našimi diskuzemi a našimi modlitbami možná prudit, protože stále jsme to jenom diskutovali. A tak jsme se rozhodli vstoupit do festivalu United. A potkali jsme se lidi z různých církví, asi myslím si, že v té době ze 7 denominací, a řekli jsme si vzájemné očekávání. A já jsem čekal, že to bude první, co uděláme, a taky to poslední, že čekal jsem, že vlastně jsme z tak rozdílných jako tradic teologických a spirituálních a v praktických důrazech, že se zkrátka nedohodneme. A tam vzniklo 3P, Kristem propojení, proměnění, povolání. Kristem propojení, že nás nespojuje globální tolerance, dokonce ani láska, ale že nás spojuje Kristus. Že skrze Krista jsme boží děti. Kristem proměnění, že chceme dělat profesionální festival na vysoké úrovni, ale chceme, aby způsoboval proměnu v životě mladých lidí. Že jsme proměněni do Kristovy podoby. A to třetí, Kristem povolání, že nechceme, aby festival byl pro mladé jenom zážitkem, ale aby mladí lidé zažili povolání do aktivního, zodpovědného života s Kristem. To bylo celé, tak vzniklo 3P, tak jako bylo Valašské království božím, tak vzniklo Kristem propojení, proměnění a povolání. My jsme si říkali, že když nám Pán požehná, tak se ten festival povede organizačně, programově a finančně. Nikdy jsme s něčím takovým neměli zkušenost. Museli jsme se před Pánem Bohem trošku stydět, protože Pán Bůh dal více, než jsme si dokázali představit. A k tomu přečtu druhý verš ze 4, který má dneska, Efeským 3:20. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. My jsme si dovedli představit, že pokud nám Pán Bůh požehná, tak se to povede po těch 3 stránkách, které jsem říkal. A měli jsme z toho prvního ročníku pocit, že Pán Bůh nám dal daleko více, než jsme si dokázali představit. Spoustu lidí se tam obrátilo, přijalo Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele a pána. Byly holky, které do té doby nejedly a začaly jíst a začaly přibírat a byly rády a postoupili třeba hospitalizaci. Byli kluci, kteří brali drogy a nastoupili na léčení. Byly děcka, které odpustili svým rodičům, protože prožívali nenávist vůči rodičům. Byly děcka, které otvírají těžké věci jako zneužití. A my jsme ty věci, které jsme zažili, tak my jsme o nich četli v knížkách jenom a někde v Argentíně, v Koreji, v Latinské Americe, jako v místech probuzení. A to úplně předčilo naše očekávání. V jedné věci trošku kecám. Finančně to nepřekročilo naše očekávání. Finančně nám chybělo 250 tisíc po prvním ročníku. My jsme se v pondělí po festivalu, v neděli to skončilo. Já většinou jsem po těchto akcích, když začínám něco nového, tak přetížený, najdou mi horečky. Ale v pondělí jsme se potkali s Ondrou Hurtu a Ondra říká, Petře, budeme se chovat jako slušní lidé, vezmeme si my 2 spolupůjčku, zaplatíme faktury a pak budeme hledat, co dál, protože nám chybělo 250 tisíc. A já říkám, Ondro, prosím tě, dej mi chvilku. Já jsem sice potřeboval spíše ležet, ale odpoledne jsem se vrátil do jeho kanceláře ve firmě a položil jsem na stůl 120 tisíc. A on říká, já se na to vykašlu, teda neříkal to tímhle slušným termínem. A říká, já se tady modlím, jako celý rok píšu granty, hledám to po 5 tisících a ty se pomodlíš a přineseš. A myslím si, že do 3 dnů jsme to celé splatili. My jsme skrze United zažili věci, které jsme nikdy nezažili, jenom tím, že jsme vstoupili do něčeho nového, pro nás velmi těžkého. Pro mě to bylo to nejtěžší, co jsem v životě dělal. Pracovně ještě těžší než Ukrajina, emocionálně asi ne. Ale zažili jsme tam spoustu jako výjimečných věcí. Nám ale United byl po čase malý. Zavolal si nás a Přemýšleli jsme, že půjdeme do Olomouce, do Brna nebo do Ostravy. A začali jsme hledat sály a jednat o tom. Zavolal si nás vedení města Vsetín na finanční kontrolu. První otázka byla, jak se máme, druhá otázka byla, jak vypadají naše finance. A třetí otázka byla, slyšeli jsme, že se chystáte ze Vsetína odejít. Celá ta diskuze byla o něčem jiném než o finanční kontrole. A závěr bylo napříč celým politickým spektrem, včetně komunistů a socanů, nebo jak to, sociální demokracie, všichni chtěli, aby jsme zůstali ve Vsetíně jako křesťanský festival. S tím, že máme jít na náměstí a že oni nám pomůžou to prolomit. A najednou se festival z uzavřeného místa pro 1500 lidí a dávali jsme už potom letky, aby to bylo pro 2500, posunulo na náměstí pro nějakých 3500. Pak jsme to přinášeli z Noe a tam byl nějaký odhad 60 tisíc. A pro nás, my jsme dělali mládež ve Vsetíně a najednou jsme naši víru mohli sdílet s lidma, kteří sedí v obýváku někde, třeba v Pišelích nebo dívám se odkud sebe, třeba v Plzni. A nebo v Opavě. A pro nás to byl zázrak. Přišla za mnou holka, která Hanka se jmenuje, a ona odešla na chvilku z církve, prožívala nějakou krizi, pak se vrátila a říká: Petře, to je to Valašské království boží, ne? A já jsem na ten výrok, který jsme používali, úplně zapomněl. A ona říká: to je ten verš o naší víře se ví všude. O United bych mohl ještě dlouho povídat, ale přeskočím k tomu poslednímu, a to je Ukrajina. Když jsem dělal United, tak musím říct, že jsem se poslední roky už tom trošku dusil. Jednak já jsem sedmiletý, já jsem v sedmiletých etapách žiju a nevím, jestli to je nějaká výmluva, nebo je mi to tak nějak jako přirozené. Ale když začala krize v Sýrii a tady do České republiky nebo do Evropy i do České republiky přicházeli uprchlíci, migranti, a viděl jsem třeba fotky toho tříletého chlapečka, který se utopil, vyplavilo ho moře, tak mě se to dotýkalo velmi mého nitra, ale já jsem nevěděl, co s tím dělat. Já jsem věděl, že s těmato uprchlíkama taky přichází jiné náboženství, jiná kultura, náboženství, které je možná invazivní vůči tomu našemu náboženství, vůči našim hodnotám. A cítil jsem takovou bolest, několik let, ale neviděl jsem vůbec, co s tím. A když potom přišla válka na Ukrajině, tak vlastně první den jsem věděl, že do toho chci vstoupit. Jinak jsem měl možnost, protože jsem si po 21 letech v neziskovém křesťanském sektoru odpočinul tím, že jsem dělal zednickou, tesařskou, postavil jsem salaš a pásl jsem ovce, tak jsem ze dne na den mohl vstoupit. A protože se to dotklo nějak jako mého nitra na Ukrajině a mimo Ukrajinu často pláču, protože vidím, co se tam děje. Já jsem nikdy nedělal sociální práci ani humanitární. A dneska děláme tři hlavní věci. Jsme na frontové linii, děláme rehabilitace poválečných traumat pro dospělé i pro děti a staráme se o přesídlence a uprchlíky, ale na území Ukrajiny. Já vysílám stále kamiony a starám se o některé uprchlické centra. To je jenom takhle v kostce. Já jsem za život nezažil tolik zázraků jako za poslední 2,5 roku, hlavně teď za ten první rok a půl. A když to celé zhrnu, tak mám pocit, že ta první vize nebo touha nebo sen přišel i skrze nějaký handicap, který jsem v životě prožil. Ta druhá, co se týká festivalu United, tady dlouho byla taková jako nenaplněná potřeba. A ta třetí přišla skrze to, že se nějaká bolest dotýkala mého nitra. Tak myslím si, že vize, sen, touha může přicházet různými způsoby. Asi jenom takhle jako nástřel toho, když Jenda zmínil ty tři oblasti, tak trošku jako nějaké příběhy z toho.
No já děkuji za povídání. A ty jsi vlastně řekl všecko, na co jsem se ptal. No, nemám slov, co dál. Máte další otázky nebo něco?
Mě by zajímalo, Petře, jestli ta potřeba, kterou jsi měl u toho Unitedu, byla jenom tvoje, nebo to bylo jako všech, že najednou všichni to cítili ve vzduchu, nebo Bůh mluvil ke všem jako nějakým způsobem, anebo to bylo jenom třeba tvoje a hurtová vize, víš, jako kde to vzešlo?
Jo, ta vize byla u různých lidí. Já si myslím, že ona byla tady, ta potřeba tady byla tak nějak 5 let v naší zemi. My jsme viděli, že takový projekt nebo několik takových projektů je na Slovensku, v Rakousku, v Německu i v Polsku. U nás nic takového není. Zároveň na začátku ti lidi se neznali ani mezi sebou a nebylo to takové jako zalité sluníčkem, že by to šlo všechno hladce. Bylo to tak, že my jsme třeba založili Alianci křesťanských festivalů, nějakých 18 malých festivalů v České republice a mysleli jsme si, že společným naším projektem bude něco, neviděli jsme ještě, že se to bude jmenovat United. Ale Alianci křesťanských festivalů vedl v té době člověk, který pracoval jako úředník i pro Brusel a přes něho to nebylo průchodné, takže to nešlo. A taky, když jsme založili, tak jsme to pak diskutovali jako vedoucí mládeží, vedoucí jako denominační vedoucí mládeží za CBčko, baptisty, křesťanské sbory, ACčko a vedoucí organizací pro práci s mládeží, jako je Mládež pro Krista, jako je KAM a další. A tam jsme našli shodu. Tam jsme našli shodu, ale taky u toho prvního jednání byl třeba člověk, který nebyl schopen dialogu. My jsme totiž chtěli před Pánem Bohem hledat, co je jedinečného pro naši zemi, pro daný čas a naše mladé lidi. A chtěli jsme začít úplně od píky. A byl člověk, který chtěl jenom přinést jako kopii nějakého projektu nebo jenom překopírovat jeden projekt ze zahraničí. A bylo to těžké, my jsme se s ním museli v ten okamžik rozloučit, protože my jsme chtěli to před Pánem Bohem hledat. A to hledání bylo zajímavé.
Děkuju, děkuju za odpověď. No a kdybych to měl rozvinout, tak u toho prvního, u toho Valašského království, tak to bylo tvoje, nebo to bylo taky skupinový?
To pojmenování si myslím, že bylo moje, a protože se říká, že pokud vize není sdílená a srozumitelná a zapamatovatelná, tak je někdy zbytečná. Ale myslím si, že okolo mě byl tým asi nějakých 15 lidí, s kterými jsme snili o tom, že Pán Bůh bude měnit životy mladých lidí, že mladí lidi budou žít aktivně, že budou sdílet svoji víru se svýma kamarádama, že Pán Bůh nějak zbuduje. A já jsem vždycky jsem se zkoušel obklopovat lidma, kteří mají obdarování, které já nemám. Jo? Takže my jsme třeba, tak jak jsem říkal, že handicap se stal mým povoláním, tak já jsem nikdy nebyl nějaký umělec nebo sportovec, ale najednou jsem měl okolo sebe lidi, kteří byli hudebníci, kteří byli sportovci nebo kteří byli nějací jako kreativci, jo, tvořiví. A takže jo, myslím si, že ta vize té práce s mládeží byla, že to nesla skupina nějakých 15, možná 20 lidí potom.
Díky. Nechám slovo dalšímu, kdo se chce ptát, ať nejsem sám.
Ahoj Petře, ahoj všichni.
Čau,
A
Kubo.
mě mimo jiné zaujalo, jak jsi mluvil o těch věcech, co formují nebo deformují člověka, tak mě u toho napadla otázka, jaké nastavení potřebujeme, abychom v tady tomhle neopakovali ty stejné chyby vůči těm generacím, které nastupují. A no, jak jako takhle s tím pracovat, protože pak to taky vychází třeba z osobnosti člověka a ty jsi z Valašska, takže ty máš jako tvrdou hlavu, takže ty si prorazíš tu cestu, ale jsou jakoby různé osobnosti, tak jestli v tom jako pak potřebujeme prostě lidi do týmu, kteří jako budou přemýšlet o stejných věcech jako my.
A co je tvoje otázka hlavní?
No, u těch věcí, co formujou a deformujou, tak že vlastně i dneska můžeme jako v průřezu generací, jo, vytvářet něco, co může jako ostatním třeba deformovat, jako buď pohled na víru, na službu, na to, jak prostě oslovit to okolí.
No, já si myslím, že člověk potřebuje mít jako reflexi toho, v čem žije, jak toho obsahu, tak té formy. Protože ti z mého pohledu hrozí dvě věci. Jednak to, že se s tím jakože rezignuješ, smíříš se s tím, a asi součástí něčeho subkulturního, zvláštního, sektářského, divného, jo, ulítlého. A to je jedna věc. A nebo druhá věc je, že se s tím nestotožňuješ, ale vylej s vaničkou i dítě, že se vlastně z té církve stáhneš, odejdeš s ní, odejdeš třeba i od vztahu s Bohem. A nevždy je, když člověk odejde z církve, tak je to, že odejde od vztahu s Bohem. A pak je třetí věc, že si člověk může, a myslím si, že to člověk potřebuje, že si udělá reflexi těch věcí, které mu zůstávají a na kterých staví a které pokládá za zdravé, biblické, moudré, živé života schopné. A pak jsou věci, které potřebuje člověk odmítnout. Ale já si myslím, že k tomu je hrozně důležité, když máme něco jako nad sebou, a teď nemyslím jenom Pána Boha, ale když má člověk jako nějakou vizi, když za něčím jde, tak tomu pomáhá, tomu přináší zdravou motivaci nebo až zdravý jako tlak na tu reflexi, protože když máš nějakou jako vizi třeba mládežnické práce a víš, že tady tě čeká měsíčně, budeš dělat kluby a kempy a víkendovky a nějaké evangelizační věci a vyzbrojovací věci pro týmy. A já vždycky říkám, že boží věci nás přesahují. Pokud nám Pán Bůh dává, pokud máme myšlenky ve službě, které jsme schopni zvládnout, tak to nemusí být od Pána Boha. Ale pokud nám Pán Bůh dává jako svoje vize, sny, touhy, tak nás to často jako přesahuje. A proto my potřebujeme jako další lidi. Ale proč to povídám v tom, k té otázce, co říkáš ty? Když nebudeme vědět, kam jdeme, jo, když nebudeme mít to vidění, ten sen, tu vizi, tak si myslím, že můžeme jenom stále jako řešit, je to dobré, je to špatné, je to biblické, je to nebiblické, je to zdravé, je to nezdravé. A budeme spíše takový jako posuzovatelé, až možná soudci, až možná zákonníci, protože myslím si, že vize může přinést zdraví a taky jako zdravý tlak na, nebo zdravou motivaci, to zní lepší, zdravou motivaci na to, aby člověk byl schopen dělat jako reflexi toho svého duchovního života. Je to trošku srozumitelné, nebo je to příliš složité, to, co povídám, Kubo?
Jo, tak to slovo reflexe se tam opakovalo často a to je takové to jako za co se chytneš a co víš, že ti třeba jako připomene to, čím si to rozvedl. A jedna věc je jakoby udělat reflexi v sobě, ale třeba já nevím, jestli ty v té době si chtěl jako reflexi po těch lidech, kteří vlastně způsobovali tu tvoji schizofrenost. Nebo jestli k tomu musí dozrát jako sami, nebo jim to ukázat někdo jako zralý a jim věkově rovný, aby jako to vzali od toho člověka.
A já jsem to asi nepotřeboval, aby oni dělali tu reflexi, protože v některých těch i zvláštních věcech třeba tu větu, vidíš to, to Bůh asi nechtěl, a pronesl můj taťka, kterého já jsem si vážil a který ve spoustu věcí formoval můj život. A vlastně já jsem nepotřeboval, aby on, i když on měl čtyři děti, teenagery, a ti mu dali zabrat i jeho víře, jako i formám jeho života. On je vychovával jako zbožné, slušné děti, spořádané. A pak, když oni dospěli do teenagerovského věku, tak Brian nikdy by nežvíkal žvíkačky a vždycky by nosil jenom tesilky a nikdy by nejezdil na kole, protože to je zbytečné. A až na 50 jsme mu koupili horské kolo a pak jezdil celý život. A až do své jako rakoviny a nosil džíny a nosil trička a tak myslím si, že jsme asi formovali nějaký, tak jak formoval od náš život, tak my jsme ho formovali po stránce formy, po stránce jo, formy, ale já si myslím, že tam není důležité z mého pohledu teda. Není důležité, aby ti lidé k tomu dospěli, ale aby my sami jsme si dospěli k tomu, co v čem chceme pokračovat a v čem nechceme pokračovat. Já řeknu, jestli můžu jeden příklad z United, jo? Já jsem často, a vrátím se k té vizi. Protože my jsme třeba řešili otázku duchovního poradenství a generačních hříchů, jo, teologicky, jestli problémy člověka jsou spojené s generačními hříchy, to, že někdo špatně udělal něco v naší rodině, naše babička, prababička, a je potřeba to rozklíčovat. Protože byla to jedna z větev učení. A my jsme potřebovali se k tomu teologicky nějak postavit. Taky jsme museli, měli jsme velké problémy s ochranným svazem autorských práv ohledně právních věcí. Taky jsme řešili stále jako dary, fondy, granty. A člověk se musel spoustu věcí jako teologických naučit, právních naučit, finančních naučit. Ale tam v momentě, kdy má člověk nějakou jako vizi, nějaký obraz to, za čím jde, nějaký sen, tak je to takovým jako zdravým hnacím motorem vlastně vyřešit ty teologické věci, i ty právní věci, i ty finanční věci a neutopit se v tom a nezasekat se v tom zbytečně. Jo? Neříkám jako být nějaký jako dělat kompromisy nebo být pragmatik, ale myslím si, že když někdy jenom řešíme tu reflexi toho našeho duchovního života, co si chceme nechat a co si nechceme nechat, a nemáme tam ten hnací motor toho, kam nás Pán Bůh vede, kdyby nás Pán Bůh chtěl mít třeba za 10 let, tak mám pocit, že se v tom můžeme utopit.
No, Peťo, mám pocit, že si nám hodně všem utek. My jako se díváme tak daleko hledem někde si za tebou. Já řeknu takovou obyčejnou věc. Poraď nám, jak tvořit ty, nebo kde získávat ty touhy, ty vize, ty realizovatelné a ty, které splňují ty parametry, o kterých jsi mluvil. Říkáš, sami si musíme najít to, v čem chceme nebo nechceme pokračovat. Jak si to máme najít?
To mi ver, že nás nemusí nikdo učit, že máme mysl Kristovu. Já si myslím jen to, že pokud žijeme ve vztahu s Pánem Bohem, čteme Bibli, modlíme se, chodíme do církve, přijímáme povzbuzení i korekci, tak já si myslím, že vizi bychom neměli nikdy vytvořit. Já si myslím, že už ji máme. Že jsme ji buď nerozpoznali, anebo jsme ji rozpoznali, ale ještě jsme ji nepojmenovali. Myslím si, že jsou to věci v nás, které můžou, kdy silně vnímáme nějakou jako potřebu, nebo silně se dotýká něco našeho srdce, nebo máme o něčem představu. A tam ten verš, že Pán Bůh je schopen dát daleko více, než za co se modlíme a co si dokážeme představit, to není jenom otázka kvantity. To je někdy otázka, jako že to vize není vždycky jako o nějakých obrovských věcech, jo? Ale je to o tom, co nám Pán Bůh dává do srdce, co tak nějak jako brnká na to naše nitro, na toho našeho ducha. A já si myslím, že to už tam máme, jo? Že je potřeba jenom mít odvahu ty věci jako pojmenovat a přijmout tu vizi. Ale přijmout vizi, to je platit za ní cenu. A to je někdy jako těžké. A teď nemyslím finančně a ani časově, je spoustu jako těžkých věcí, ale jakože někdo říkal, že vize se nepozná podle toho, co říkáme, ale podle toho, kam jdeme. A já si myslím, že každý z nás vnímáme v nějaké oblasti nějaké potřeby, nebo dotýká se něco našeho nitra, nebo to je, nevím, asi jste to zažili, asi jste to zažili, že pokud se vám třeba narodilo dítě a měli jste kupovat kočárek, tak jste najednou viděli všude kočárky a všechny typy kočárků, a všechny kolečka, ty klouby a všude jste to viděli. A do té doby vůbec, jo? Ale teď jste to řešili. Já třeba teď vidím všechny kamiony a všechny vozíky. A úplně vidím, který na prvou dobrou, jako vidím vozík, který je brzděný, jakou má tonáž a jaké potřebujete na něho oprávnění. To je něco, co si řeším. A někdy Pán Bůh dává po dobu roku, 5, 10 něco, co my vidíme. A to je to naše vidění. My to vidíme stále. Akorát jsme neměli odvahu to pojmenovat, přemýšlet nad tím, modlit se za to a vstoupit do toho, po nějakých jako malých krůčcích. To je jedna věc, to je ta duchovní věc, jak přicházet k vizi. A pak druhá věc, vize je o tom, že vidíme a že máme rozhled. Myslím si, že je to o tom, že čteme knihy, potkáváme zajímavé osobnosti a cestujeme. Pokud žijeme v uzavřené bublině svého života nebo svého společenství a nečteme dobré knihy, nepotkáváme zajímavé lidi a necestujeme. A někdy je fajn dokonce si přečíst knihy a potkat osobnosti, které nepotvrzují náš světonázor. Jako trošku z té bubliny, trošku z toho úzkého vidění jako vystoupit. Tak mám pocit, že to je o tom, že Pán Bůh nám dává, že něco vidíme a druzí to nevidí. A nemusí se to vždycky týkat kvantity, ale někdy jako kvality, duchovní kvality. A druhá věc je vlastně vidět, co se děje za humny. Jako nebýt zavřený doma. A myslím si, že to jednou Wesley takhle. Wesley, když vychovával kazatele, tak oni museli číst. On jim dal vždycky jako všem seznam literatury, nebo literatury, on jim dal knihy, a oni museli číst. A pak přišel jeden student a říkal, že on ty knihy nepotřebuje, že on potřebuje jenom Boží slovo. Jo? A Wesley říká, dobře, tak dneska jsi skončil jako můj student. A on ho pak přijal zpátky, ale v tu chvíli ho vyhodil a všichni ti další studenti se ptali, říkali, proč je tak tvrdý? On říká, no, pokud nepotřebuje knihy a stačí mu Bibli, tak ani on není potřebný, protože lidem stačí jenom Bible. Ani on jako kazatel není potřebný. Tak já si myslím, že máme u nás, ale kdo disponuje cizíma jazykama, tak že tolik výborných knih a taky jako v naší zemi je tolik jako zajímavých duchovních osobností a taky se dá cestovat. Když jsem jenom slyšel zprostředkovaně to, co třeba Libor Osouch teď zažil v Etiopii. A to jsem neslyšel přímo od Libora. Co tam se třeba děje, tak jo. Sorry, jsem dlouhý. Myslím si, že Pán Bůh nám dává vidět něco, co někdy druzí nevidí. Říká se, že vize je to, že vidíme za horizont, to, co ostatní nevidí. A druhá věc je, někdy to je způsobené taky tím, že my se v životě díváme. Pro mě to je, že člověk čte zajímavé knihy, potkává zajímavé lidi a cestuje na zajímavé místa a má i tu odvahu vkročit do těch věcí, které nepotvrzují jeho světonázor.
A nevím, jestli jsem tě
Někdo uspokojil tou odpovědí.
Nehodnotím,
Nevypadáš tak.
jestli uspokojil nebo neuspokojil. Asi uspokojil a ještě spoustu věcí z toho mého hrnku se přelilo ven.
Já mám otázku, Petře. Ty tady mluvíš o těch jako dobrých příkladech té vize, co se ti staly v životě. Ale dobrý je se taky jako poučit z chyb. To znamená, jestli jsi měl nějakou vizi, která vlastně nebyla tou vizí, kterou jako jsi měl přijmout nebo s kterou jsi měl vidět. Protože dobré je se sdílet i s těma jako chybama, že jo, životníma. Tak jestli můžeš nějakou takovou říct.
Lukáši, víš, proč já se v životě neomlouvám? Protože jsem nikdy neudělal žádné chyby. Ne, to byl joke.
Už jsem se lekl.
Záleží, co je to chyba. Jo? Protože...
Já jsem to s takovou, že si přijal něco jako vizi,
Jo.
že jako tohleto, ale jako pak si pochopil, že to bylo jinak. Nebo třeba jsi to blbě chápal, jo? Tak nějaký fuck up, jo? Zjednodušeně.
Já si myslím, že vize je něco, co v tobě dozrává, jo? Že to je otázka, že to není jako, že to vize není cíl, vize není plán, vize není strategický plán, vize není úkol, vize není program, jo? Vize je něco, co vidíš, po čem toužíš, co ti leží na srdce, na srdci, na čím přemýšlíš, za co se modlíš a něco, co v tobě nebo v X lidech dozrává delší dobu, jo? Takže Tady já jsem nezažil to, co by se mi jako nepovedlo. To, co někdy zažívám ohledně vize, to, co se mi nepovedlo, je, že vlastně nedržím tu vizi. Že dělám všechno a nic. Jo? A nebo dokonce, že více řeším operativu, že více přistupuju k věcem, že je řídím, jaké bude setkání, co budeme dělat, kdo to bude dělat, kolik to bude stát, jak to uděláme, jak to bylo kvalitní, jestli to bylo správné. A tomu se říká řízení. Když bychom to uměli, když to umíme, je to fajn, ale myslím si, že nad řízením je vedení. A to není, co budeme dělat, kdo to bude dělat, jak to budeme dělat, ale kam jdeme. A někdy, když jsme ponoření do řízení a sboru, mládeže, bohoslužeb, dorostu, čehokoliv, a jsme v tom jako věrní a velmi pečliví a velmi zodpovědní, tak někdy vlastně nevíme, kam směřujeme. Jo? A pokud máme slovo s vizí, tak to nahraďme Boží vůli. To je úplně to samé. Že víme, jaká je Boží vůle, kam nás Pán Bůh vede. A tak toho já se dopouštím velmi často. Nevím, jestli je tady někde Milan Michálko, ten mi řekl jednou takovou větu, kterou stále ji slyším a stále se jí dopouštím. On vždycky říká, jako já potřebuji znovu zazumovat, znovu zaostřit. Jo? A já jsem schopen někdy, to je tak, že náš život se může točit okolo vize nebo Božího povolání nebo Boží vůle, jo, jak chceme, jak je to pro nás přijatelné, anebo se může točit podle všech potřeb všech lidí. Tenhle mě chce na cedr, tenhle mě chce na mezizborovku, ten chce na tu konferenci a tady mám toto a tady je potřeba toto. A teď já naplňuji všecko a to není špatně. Ale myslím si, že člověk potřebuje vědět, jakou mu Pán Bůh dává vizi, jaký mu dává sen, jakou má Pán Bůh vůli pro jeho život. Jo? A to mě vždycky učil Milan Štürc, ty čtyři duchovní zákony. První je Bůh tě miluje a druhý je já mám pro tvůj život plán. Ne, tam je Bůh má pro tvůj život plán, ale Milan to parafrázoval. Tak já si myslím, že jedno selhání ohledně vize, a já se ho často dopouštím, a třeba teď jsem na křižovatce ohledně Ukrajiny a znovu potřebuji strávit nějaký čas s Pánem Bohem a znovu se potřebuji poradit s lidma a znovu potřebuji udělat, jak říká Milan, to zazumování, to zacílení, protože najednou po mně chtějí třeba střední školy přednášky o Ukrajině. A já jsem nadšen, mě to baví a je to pro mě čest. A zároveň nevím, jestli to do toho zapadá. A já to potřebuji jenom prozkoumat. Takže pro mě selhání ve vizi je to, že ji nedržíme. A druhé je to, že velmi poctivě pracujeme na operativních věcech, na řízení, ale nevíme, kam jdeme. Jsem teď potkal na Ukrajině organizaci, která dělá věci, které když byste viděli, tak byste plakali. Hodinu byste plakali. A dělají výjimečné věci. Slouží maminkám a dětem padlých vojáků, slouží uprchlíkům, slouží vojákům, slouží přesídlencům, slouží všem. A jsou taky na pokraji vyhoření. Jo? Myslím si, že už jsou skoro v něm. A já říkám, a k čemu vás Pán Bůh povolal? A najednou tam bylo ticho. Tak to jsou asi dvě věci, kde, když se člověk, pokud je člověk vedoucím, Pán Bůh ho povolal jako vedoucího, protože máme dvě obdarování, které možná v křesťanských sborech míme, dva duchovní dary, a to je dar vedení a dar správcovství. Tak pokud nemáme dar správcovství, ale dar vedení a jenom jako řídíme věci, tak to mi přijde jedna chyba, které se dopouštím. A druhá chyba je podobná, že dělám všecko možné. Jo, že dělám všecko možné. Ale byly i projekty, které jsem začal dělat a nedopadly dobře, protože asi nedozrály, nebo vstoupil jsem do nich sám. Tam je ještě, jo, ještě, dobře, pojmenuji ještě třetí chybu. Někdy jako vize, sen, touha, Boží vůle, ať chceme, jak chceme to pojmenovat, v nás dozrává třeba 2 roky. A my to sdělíme lidem a chtěli bychom do toho vstoupit za týden, za 14 dní nebo během měsíce. A já si myslím, že potřebujeme lidem dát možnost, aby to v nich dozrálo taky. Vize nevzniká, většinou nevzniká demokratickým způsobem, což taky může být náš zápas křesťanských sborů, že často Pán Bůh vám dá jako vizi, touhu, sen, ukáže svoji vůli a pokud se k tomu vyjádří dalších 10 lidí a oni řeknou něco jiného, tak ta vaše vize s ní zůstane 10%, protože byla každým tím člověkem zředěna. Myslím si, že Pán Bůh dává i obdarování vedení, duchovní dar, ale tak jako on dozrával ve vás, tak potřebujeme dát lidem, aby to dozrálo v nich. Tak napadají mě 3 chyby. A ta jedna je, že člověk více řídí, než vede. Pak je to, že dělá všecko možné a vlastně nic. A poslední je to, že poslední už jsem zapomněl. A ty si toto. Protože mi tam napije. To, že člověk dělá všecko a nic, to souvisí s tím, jak říká Milan, že potřebujeme zazumovat, jako vědět to, tak se mi hrozně líbila hláška, kterou říkal Moody. Já jsem to od něho neslyšel, četl jsem ten. A Moody říkal, že se bojí, až bude stát jednou před Pánem Bohem a Pán Bůh bude hodnotit jeho život. A Moody říká, až budu stát před Pánem Bohem, tak tam bude Ježíš Kristus, apoštol Pavel a já. A Pán Bůh řekne, hle, můj milovaný syn Ježíš Kristus, svěřil jsem mu jednu věc, z lásky zemřít za lidstvo světa a on to věrně vykonal. Hle, můj milovaný apoštol Pavel, svěřil jsem mu 2 věci, zakládat sbory a psát dopisy a on to věrně udělal. Hle, můj milovaný Buddy, svěřil jsem mu 5 věcí a on fušoval do 50. A vlastně o tom je asi vize, vidění, sen, touha, boží vůle, vlastně vidět to, kam jdeme, protože poslední věta už dá prostor pro otázky, je, že můžeš jít 15 cest a udělat 2 kroky. A nebo můžeš jít jednu cestu a udělat vlastně 30 kroků. Na množství si udělal stejně, ale možná si nikam nedošel, pokud nevíš, k čemu tě Pán Bůh povolal. Pokud nepojmenuješ to, co hoří v tvém srdci. To je takový křesťanský termín, ale je hezký.
Já k tomu dodám jenom jednu věc, která mi napadla jako poslední chyba, kterou já vidím třeba u mladých. A to je takový to, jakože možná o té vizi víš, možná o ní přemýšlíš, možná se o ní modlíš, ale nemáš odvahu vyjít. A zůstaneš v tom. A to je škoda, ne? Jo, jako kdyby to měla být jako další chybička, která se může stát. Možná povzbudit, nebát se vyjít. A možná i do těch překážek. A někdy možná jako dobrý je poslouchat, moudré, ale někdy možná je to nad nima a oni to možná nevidí.
Já si myslím, že vize je až to, do čeho vstoupíme. Nebo přijetí vize je to, když do toho když jako jdeme. Protože pokud přijmeš vizi tím, že jsi do ní vstoupil, tak je vlastně jedno, v jakých jsi podmínkách, jestli jsi v prostředí, kde ti fandí, nebo kde prožíváš jako silný odpor a kritiku a nesouhlas. A no, protože pokud máš nějaký jako sen, tak vlastně ty kladné i záporné věci tě můžou posílit. Není to snadné, není to snadné, ale myslím si, že ještě jo, jednou obrovskou překážkou jít za vizi nebo za boží vůli nebo za snem je naše ego. A je náš starý člověk, biblicky řečeno. A psychologové by řekli naše strukturované já. Tak myslím si, že pokud máme nějakou vizi, sen, touhu, boží vůli a do toho vstoupíme a prožíváme překážky, třeba i v našem společenství, tak to nemusí ve skutečnosti vadit, protože to může zabít to naše ego. Vlastně to může odstranit tu největší překážku. A teď se omlouvám, chrání možná moc informací, ale to je příběh třeba Josefa. Jo? On měl na začátku jako správnou vizi, která se do puntíku naplnila, i když on ji na začátku nerozuměl, ale na začátku to byl možná, a to přeženu, rozmazlený, arrogantní puberťák. A na konci To byl Bohem zlomený, hluboký, moudrý muž. A Pánu Bohu více než možná o naplnění vize šlo o Josefa samotného.
Děkuji, Peťo. Blíží se čas, kdy se dá skončit. Myslím si, že to bylo velmi podnětné. Já bych dal rád prostor pro otázky, těch, kteří se ještě neptali, možná nějaké krátké poznámky.
Jedna věc, jak říkáš, ta dřívější generace, ta stará generace nebo to staré pojetí, já mám pocit, že my jsme dneska to dřívější pojetí, jakože vlastně jako na nás, jakože nemám moc pocit, že v našich sborech je nějaká stará generace nebo nějaká opozice, nebo jako vždycky jsou jako různé názory, různé pohledy. Z mého pohledu, i kvůli tomu, že mám pocit, že nám chybí nějaký vyšší cíl, ale problém je, že my začínáme být tou dřívější generací a myslím si, že ta výzva obrovská je jako na nás, jak přinášet čerstvé věci, jak budovat zdravé prostředí, že je snadné upozornit na to, říct, jo, to je špatné, nebo to bylo špatné, ale je jako obrovskou výzvou vybudovat něco jako zdravého, svobodného, podporujícího. A zároveň asi součástí jakéhokoliv života je i konfrontace, je i řešení různých názorů.
No, moji milí, já myslím, že jsme načerpali ohromné množství. Mě to strašně motivuje, to, co máme tu nahrávku, to nějak chce sepsat, aby to bylo k dispozici, kdo budete chtít poslouchat, tak asi řekněte. Jak říkali jsme, by to mělo trvat hodinu, tak já bych rád to skončil tím, že přestaneme nahrávat, rozloučíme se a můžeme si neomezeně potom povídat, jak nás to baví. Ptám se, jestli ještě někdo chce něco říct, co by patřilo k tomu bloku dosud. Buď otázku na Petra, nebo něco, nějaký příspěvek, něco poslední minuta, dvě. Pane Bože, děkujeme ti za tohleto setkání, za přemýšlení o tom, k čemu nás vedeš. Děkuji ti za citlivost a za to, že prosíme tě za citlivost z našich srdcí, abychom cítili, k čemu ty nás vedeš, kde brnkáš, jak brnkáš. Každému asi nějak jinak, každý jsme jiný nástroj a chceme hrát dobře tu tvoji roli, tu tvoji hudbu, tak, aby z toho byl správný, dobrý orchestr. Tak ti moc děkujeme za náš společný čas. Amen.
Amen.
Takže končím nahrávání a můžeme si bez omezení povídat.
Jendo?
Ano?
Než skončíš nahrávání, kdo jste někdy poslouchali kliku, tak v každé klice je taky cvičení. Mám pro vás jedno cvičení, můžu?
Ano.
Zkuste si dneska večer vzít papír, a možná už to máte, a možná ne. A napište si, co Pán Bůh dává už delší dobu do vašeho vnitřního vidění. Jako co vy máte ve svém srdci, nad čím stále přemýšlíte, co byste chtěli vidět. Říká se, že můžeme vidět velké věci ne pro velikost našich snů, ale pro velikost našeho Boha. Některé věci v historii nebyly možné, jako lék na malárii, Letná, Měsíc, nebo aby Černoch byl prezidentem, nebo dokonce v budoucnosti možná Černoška. A ty věci jsou možné. Já si myslím, že někdy stojí za to, chci vás vyzvat, buď to bylo jenom jako povídání a bylo to moc fajn, nebo nevím, pro mě to bylo příjemné, ale se omlouvám, protože jsem povídal většinu já. A tak, ale mám pro vás jednu výzvu, vemte si dneska večer papír, ne zítra a ne pozítří, a napište si jednu větu, ale pokud by vám Pán Bůh dal a chtěli jste psát třeba odstavec nebo stránku, napište stránku. Někdy stačí jenom jako začít psát. Vlastně napište si, co, kdyby vám Bůh chtěl něco dneska říct, co by vám řekl. A není to o tom to vymyslet. To je něco, co už dávno ve vašem životě je. Konec vysílání.
Díky.
Děkuji.